galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa galabnimo talaada ah oo bisha agoosto ee sanadka 2024 ay tahay 20 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari saacaddu xaggiinna waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaad idinla socodsiinaysaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah israa'iil oo ogolaatay heshiis xabad joojin ah oo garwadeen u ka yahay maraykanka masar iyo sidoo kale qatar waxaan kaloo idiin haynaa aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan shirweynihii xalay ee xisbiga dimuqraadiga ee magaalada chicago
tim wallace waxaa la filayaa inuu hadlayo maalinta arbacada kamala harrisna waxay iska jawal tahay inkastoo waxba dhici karaan maalinta ugu dambeysay ay bishu tahay khamiista waxaase ka horeeyo madaxweynihii hore barack obama iyo xaaskiisi iyo bill clinton iyo hillary clinton oo iyaguna ay hadlayo maalinta isniinta iyagu isniintii shalaba iyagu hadlay
waa tahay qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xalay ka jeediyey furitaanka shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada chicago khudbad qiiro lahayd oo uu markaasi lagu tirinayo inay tahay mid ka mida kuwii ugu dambeeyey ee uu ku macsalaameynayo taageerayaashiisa dimuqraadiga biden ayaa masraxa soo fuulay isaga oo ilmeynaya kadib markii mikrofoonka ay kusoo dhaweysay gabadhiisa ashley oo markaasi soo dhaweyntaasi u muuqatay mid ka ilmeysiisay madaxweynaha 18 jirka ah ee maraykanka kumanaan qof oo ku sugnaa xaruntaasi shirka uu ka socda ayaa istaagay ayagoo u sabcinaya madaxweynaha kadibna ku dhawaaqayay mahadsanid jo biden ayaa waxaa dhinacyo badan oo kala gedisan uu kaga hadlay khudbadiisa isaga oo sheegay in dimuqraadiyiinta iyo taageerayaashooda ay dagaalka ugu jiraan markaasi sidii ay ruuxda maraykanka u badbaadin lahaayeen wufuudda ka socotay dhinacyada kala gedisan ayaa waxaa khudbadda uu jeediyey madaxweyne biden uu kaga hadlay waxqabadka xukuumaddiisa uu ka tegaya wakhtigan ee maraykanka isagoo tilmaamay in wax badani ay qaban doonaan bilaha harsan ee uu weli xafiiska sii joogi doono maruu ka hadlayay banaanbaxyada lagu taageeraya falastiiniyiinta iyo gaza ee maraykanka ka socda gudihiisa ayuu sheegay in banaanbaxyadaasi kuwa dhigaya ay gar leeyihiin maadaama ayuu yiri dad badan lagu dilay gaza go-aanka uu markaasi uga haray doorashada islamarkaasina uu ku taageeray kamala harris ayuu ku tilmaamay kii ugu wanaagsanaa ee uu sameeyey abid wuxuuna ugu baaqay shacabka maraykanka iyo sidoo kaleeto dadka wax dooranaya inay harris doortaan iyo wallis oo ku-xigeenkeeda oo ah musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga isagoo intaasi ku darayna markaasi isagoo ku sababeynayay in difaacii dimuqraadiyadda maraykanka ay ka dhab tahay labadaasi shaqsi waxyaabaha kaleeto oo ku hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa soo galootiga dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda booliiska dalka afghanistanna waxaa talaadada maanteeta ah ay qabteen baabuur tiro badan oo ay saarnaayeen qeybaha kala gedisan ee agabka muusiga kuwaas oo la aruurinaya sannadihii lasoo dhaafay waxayna qeyb ka tahay ayay yidhaahdeen ololaha ay ugu jiraan ciribtirka iyo la dagaalanka falalka ka dhanka ah sida ay yidhaahdeen islaamka saraakiisha taalibaan ee xukunta dalkaasi afghanistan ayaa wasaaradooda qaabilsan warfaafinta wanaaga iyo sidoo kale ka hortegista waxyaabaha lidiga ku ah islaamka waxa ay sheegeen in waxqabadkooda sannadlaha sannadkan ay kabuul maalin walbaba kasoo aruurinayeen waxyaabaha muusiga ah amaba qalabka muusiga lagu ciyaaro kuwaasi oo ay sheegeen inay yihiin fal shaydaan oo aanan islaamka meelna uga jirin waaxda akhlaaqda ee gobolka ayaa sidoo kaleeto waxay ku boorisay dadka degan halkaasi inaysan isticmaalin qalabka muusiga marka la joogo aroosyada iyo sidoo kaleeto xafladaha kaleeto dabaaldegyada ah dalalka Hindiya iyo Malaysia ayaa waxa ay ballaariyeen xiriirkooda dhinacyada dhaqaalaha iyo xoojinta iskaashiga difaaca amniga markii labada hoggaamiyaha dalkaas ugu waaweyn ay talaadada maanta ah yeesheen kulan. Tani waxa ay timid intii lagu guda jiray booqasho ra-iisul wasaaraha Malaysia Anwar Ibrahimi uu ku tagay dalka India, taasi oo ah tii ugu horreysay tanay markii xafiiska uu qabtay 2022-kii markaasi oo uu la kulmay dhiggiisa dalka India Narendra Modi. Dhowaan Anwar ayaa waxa uu damcay in uu ku dhawaaqo Shiinaha in ay xiriirkooda isu dhowaanayaan, kaasi oo New Delhina ay ku xireen muran xuduudeed muddo dheer labada dhinac dhex taagnaa. Qayb muhiim oo ka mid ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Modi ayaa waxa ay tahay in la joojiyo ganacsiga xiriirka wadamada kale ee Asia oo ay ku jirto Malaysia, si markaasi dib loogu riixo ayaa la yiri saameynta sii kordhaysa ee Shiinaha uu ku leeyahay gobolka. Warkii dunidana waa naga intaa. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan dhageystayaal, waa Washington. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna galabnimo oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Mar kale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Xalay waxaa magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka ka furmay shirweynaha xisbiga Demoqraadiga Mareykanka. Shirkaasi oo socon doona 4 maalmood ayaa lagu wadaa in gabagabada uu xisbiga Demoqraadiga si rasmi ah ugu dhawaaqo in Kamala Harris ay tahay musharaxooda ay ku martigelin doonaan xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka inay u baratanto, oo ayadu bisha November ee foodan ugu soo hayso doorashada dhacaysa ee ku matasha xisbiga. Haddaba sida uu shirkaasi ku bilowday, dadkii ka qayb galay ee ka hadlay, iyo sidoo kale waxyaabaha laga filan karo ayaa wariyaha V O A-da Maxamuud, wariyaha V O A-da aan raahday ee halkan jooga waa Cabdiqaadir Samakaabe, waxa uu la yeeshay wareysi Maxamuud Muuse Xasan oo ka mid ah siyaasiinta Soomaalida ee gobolka Minnesota, sidoo kale tana ka mid ah ergada xisbiga Dimuqraadiga ee shirweynahaasi xalay ka qayb galay.
طبعا شركه مانتا يو بيلودي على مسار حزبيا ديمقراطيه لو على مسار يو ولا كان مغالده حدان كالد شيكاكو runtii saaqtay samakaabo 3700 ergo ay ka yimid gobolada Mareykanka, kuwaas oo runtii dooran doona calaamada saar doona madaxweynaha kuxigeenka Kamala Harris oo hadda madaxweynaha u taagan iyo madaxweynaha kuxigeenka Tim Wallace. Saaqtay runtii xisbigan waa bilow maanta, laakiin dabcan madax badan baa khudbi doonta dad kala duwan. Runtii maalmaha soo socda la filayaa in iyaguna ay ka hadlaan san ogahay sheekada jadwalkiisa maalinta bari ah oo talaadada ah. Khudbooyinka waxaa lagu hadli doonaa ololaha doorashada ahmiyadda xisbiga Dimuqraadiga u leedahay doorashada 2024, iyo in diiradda la saaro waxyaabaha muhiimadda koowaad ah waddanka directionka ama jihada uu adeeyo. Maalinta Arbacada dabcan waxaa la dooran doonaa madaxweyne kuxigeenka ninka u taagan Governor Tim Wallace, oo ay u codan doonaan Khamiista. Sidoo kalena waa maalinta lasoo xiriyay shirka oo la caleemasaari doono madaxweynaha gabadha u tartamaysa Kamala Harris.
Marka hadda shirkii waa furmay, dabcan uu socdaa shirweynaha ilaa iyo hadda. Marka dadka ka hadlay caanka ah ee madaxda ah ee laga xusi karo oo ilaa iyo hadda hadlay yaa ka mid ah?
Dabcan waxaa ka mid ah Kamal Haris lafaanteeda, iyadu way furtay shirka, way ka hadashay maantay goor dhaweyto. Runtu waxay u mahadcelisay dhammaan ergooyinka, waxay ka hadashay ajendaheeda siyaasadeed, waxay aada ugu dheeraatay taariikhdii ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne Biden iyo shaqooyinkii ay wada qabteen, iyo hadda inay rabto inay dhammaystirto shaqooyinkii qabyada ka ahaa. Dabcan waxaa ka hadlay haweeneedii hore oo iyadu lasteeda madaxa u tartantay ruucadaha siyaasadeed Hillary Clinton, senator Hillary Clinton. waxaa ka hadlay gofernarka Andy Bashir ee Kentucky, xildhibaano kala duwan oo ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga. Dadkaas ayaa ka hadlay.
Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda ay saareen maxaa ka mid ah, ama aad ka xusi kartaa?
Diiradda dabcan saddex qodob ayaa muuta inay aada ugu dheeraadeen madaxdu, in xisbiga Dimuqraadiga runtii ay xoogga saaraan inay aada uga ololeeyaan gobada loo yaqaano isuud stenska ama la isku haysto, oo runtii lix gobol oo ka mid ah Mareykanka oo aada la isugu dhow yahay, in oo laga suubiyo in runtii la suubiyo dad badan oo qayb ka noqda ololaha doorashada ama loo yaqaan grassroots campaign, in qof walba uu la hadlo qofka uu garanayo saaxiibkiisa, deriskiisa, familkiisa, si markaas loo helo dad xoogan oo qayb ka noqda kamaynka Kamala Harris iyo Wallace. Waxaa muddaa sidoo kale waxaa laga hadlay in laga wada hadlo in runtii la dadageliyo dhaqan aruurinta doorashada oo runtii noqonaya waxa de kaliya oo muhiimadu waa doorashada ay tahay in xisbigu helo dhaqaalihii ku soconaa doorashada intii la gaaray bisha November. Tan saddexaad waxaa laga hadlay in loo baahan yahay in xisbiga dimuqraadigu ay kulka gaaraan aqalada kongareska iyo sanadka iyo tan madaxweynaha.
Waa gartay marka maxamuud, dabcan hadda madaxda hadashay waxaa kamid ah madaxweyne ku-xigeenka, marka yaa kaloo hadli doona oo saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ee dadka ugu caansan ama madaxda hadli doonta yaa kamid ah?
Hadda waxaan filaynaa goordhow inuu hadli doono madaxweyne Joe Biden iyo First Lady Jill Biden, labadooda ayaa kamid ah dadka la filayo. Sidoo kale waxaa la fili doonaa maalinta bari ah in uu hadlo madaxweynihii hore Clinton iyo Obama. Dabcan maalinta ayaa la filaya iyaguna inay hadli doonaan. Arbacadana waxaa bilaaban doona doorashada ergooyinku inay doortaan gudoomiyaha gobolka Tim Walz oo isagu sameeya madaxweynaha kuxigeenka Maraykanka, kana mid ah xisbiga dimuqraadiga runtii ragga aadka ixtiraamka u leh, ayna dooratay haweeneyda Kamala Harris inuu la noqdo qofka isagu u noqonay madaxweyne kuxigeenka haddii ku guuleystaan doorashada Maraykanka.
Maxamuudow, dabcan waxaa dhacay banaanbax lagu dalbanayo xabad joojin ka dhaqan gasha ama lagu joojiyey dagaalka Gaza oo ka dhacday magaalada Illinois oo ama agagaarka meelaha shirka uu ka dhow yahay. Marka sidee looga dareemay hoolka shirka dibadbaxaasi ay dhigayeen dadka xabad joojinta dalbanaya?
Runtii anuu markii aan gudaha galay dabcan waa arkay banaanka dadku aad waxay u dalbanayeen una daneeyeen in xabad joojinta laga hadlo arrinta Israa'iil. Lafsigooda madaxa dimuqraadigu way ka hadleen in ay doonayaan inay qayb ka noqdaan nabadgelyada, balse dadka xoogga waxay ka carisnayeen dadkii badnaa oo dhintay iyo runtii dhibaatada ka taagan Middle Eastiga. Waxay dalbanayeen in xabada la joojiyo. Dabcana xisbiga dimuqraadiga lafsigooda Kamala Harris lafsigeeda dhowr jeer hore ay ka hadashay, caawana way ka hadashay runtii. Marka dabcan in xabad joojin la suumin doono ayna tahay qaabka ugu fiican in nabad laga barakadhaxe.
Maxamuud, badanaa waa yar tahay in lagu arko erge badan oo Soomaali ah shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ama shirka noocan oo kale ah. Marka adiga ma keliya ayaa tahay mise Soomaali kale ayaa kugu wehelisa oo ka mid ah ergada xisbiga dimuqraadiga ee shirka ka qayb galaysa?
May keliya maaha, ilaa iyo afar baana Soomaali ah. Gabar waxay ka timid Tennessee, sidoo kale Ohio waxaa ka yimid wiil kale. Anigana waxaan ka imi iyo wiil kale oo Soomaali ah gobolka Minnesota, waxaan hay afar baanahay Soomaali ah oo ergada.
Marka haddii aad tihiin marka ergada Minnesota ka timid ama bulshada Soomaaliyeed ee gobolkaasi, doorashadan waxyaabaha xiisaha gaarka idinkugu yeeli kara ama ugu duwan tahay doorashooyinkii hore maxaa ka mid ah haddii aad tihiin reer Minnesota?
Runtii wax badan baa la xiisa gelinaya. Horta waxaan rabnaa inaan qayb ka noqono taariikhda Maraykanka cusub ee hadda la filayo, inaan qayb ka noqono oo markii ugu horreysay qof madow ah la doorto, markii ugu horreysay oo gabar qof dumara la doorto. Annagoo runtii rabna taariikhda dimuqraadiyadda, si annagana mustaqbalkeena ilmahena halkan ku dhashaa u noqdaan, waa inaan taageerno siyaasadda cusub oo runtii laga noqdo qayb. Aniga runtii markii labaad bay ii tahay 2016-kii ergeedii waxaan ahaa xisbiga dimuqraadiga gobolka mustaqiima oo u codeeyey Hillary Clinton. Markana hadda waa markii labaad waa noqonaya ergo. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in iyagu dad kale oo Soomaaliya hadda ay qayb ka yihiin. Marka runtii awoodda Soomaalida ah dadka siyaasadda waa in la codeeyo, la qayb laga noqdo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo kamid a siyaasiinta Soomaalida gobolka Minnesota. Khadka telefoonka isagoo xalay shirkaasi shirweynaha xisbiga dimuqraadiga uga qeybgalayay magaalada Chicago wuxuu ugu waramay wariyaha V O Eda halkan ku sugan Cabdulqaadir Samakab. Haddaba shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalay furmay kana furmay magaalada Chicago ee gobolka Illinois ayay kaga hadleen mas-uuliyiinta hadalla kala gedisan oo xisbigaasi quseeya, waxaana habeenkii koowaad uu ahaa ee diiradda lagu saaray doorka xukuumadda Biden ee ka qaadan karto wax ka qabashada caqabadihii dalka uu wajahay 40 sano ee ugu dambeysay iyo kaalinta hoggaamineed ee madaxweynuhu iyo madaxweynaha ku xigeenka Kamala Harris oo haatan xisbiga u sharaxan inay madaxweyne u tartanto ay tahay. Hadaba Sahra Ciidla Nuur ayaa inoo haysa warbixin VOA oo ay ka qortay furitaanka shirka iyo waxyaabaha ka soo baxay.
Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee xalayta ka furmay magaalada Chicago ee gobolka Illinois, dadkii xalayta ka hadlay waxaa ka mid ahayd Hillary Clinton oo khudbad dheer ka jeedisay, waxaana ay soo qabatay xilal kala duwan iyadoo ahayd musharaxi xisbiga dimuqraadiga ka soo jeeday ee Donald Trump uu kaga badiyey doorashadii madaxtinimada ee Noofambar 2016. Hillary Clinton qodobada ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa xoojinta midnimada oo ay sheegtay in haatan aad loogu baahan yahay iyo guulihii uu gaaray maamulka Biden iyo muhiimadda ay leedahay in xisbigoodu talada sii hayo sida ay sheegtay in horo loo sii wado hannaanka xuquuqda aasaasiga ah iyo xornimada. Xisbiga dimuqraadigana waxay ku adkaysay isku duubnaan iyo inaanay waxba kala harin dadaalka ay ku guuleysan karaan doorashada soo socota. Waxaa kale oo ay xustay dadka ku mudaharaadayay agagaarka goobta shirweynaha lagu qabanayay, kuwaasi oo ka soo horjeeda dagaalka ka soconaya Gaza. Madaxweyne Joe Biden ayaa isaguna jeediyey khudbad laga dheehan karo in uu ku soo afmeerayay hannaankiisii siyaasadeed ee muddada dheer soo socday. Biden waxa uu bogaadiyey xulashadiisii uu 4 sannadood ka hor sameeyey ee ahayd inuu Kamala Harris u doortay ku-xigeenkiisa iyo shaqooyinkii ay qabteen intii ay xafiiska joogeen oo uu sheegay inay kaalin weyn ku lahayd. Ergooyinkii shirka ka soo qayb galay ayaa ku dhawaaqayay inay Biden jecel yihiin, isaguna wuxuu sheegay inuu jecel yahay waxaanu galay khudbad soconaysay muddo ku dhow 10 daqiiqo oo uu si weyn ugu qaadaa dhigay waxqabadkii xukuumaddiisa ee dhinacyada kala duwan sida isbeddelka cimilada, dhaqaalaha iyo qodobo kale oo doora. Harrisna waxa uu ugu yeeray inay tahay saaxiibkiisa dhow, waxaanu intaasi ku daray inuu la shaqaynayo isaga oo dadweynaha Mareykankana u sheegay inuu u soo shaqaynayay 10 sannadood ee noloshiisa ugu fiicnaa. Ugu dambeyntiina xisbiga dimuqraadiga iyo codbixiyayaasha Mareykankaba wuxuu kula dardaarmay inay doortaan Kamala Harris. Kamala Harris oo ah haweeneyda haatan haysata taageerada ugu badan ee xisbiga dimuqraadiga ee doonaysa inay u tartanto musharaxa madaxweynaha ayaa iyaduna khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeedisay shirweynihii xalayto. Harris waxa ay ku nuuxnuuxsatay qodobada ay ka mid yihiin xuquuqda madaniga ah, wax ka beddelka iyo horumarinta cadaaladda, xuquuqda muwaadiniintu ay u leeyihiin codaynta, sinaanta iyo weliba waxyaabihii u qabsoomay xukuumadda Biden. Mas-uuliyiin badan oo miisaan culus ku leh xisbiga iyo dalka Mareykankaba ayaa xalayta ka hadlay furitaankii shirweynaha ee xisbiga dimuqraadiga ee xalay.
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi oo VOA u qortay noo soo koobaysay. Golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay saameynta dhaqaalaha ee dalka uu ku yeeshay maqnaanshiyaha shilinka Soomaaliga iyo sidoo kale too muhiimadda ay leedahay in xilligan dalka loo soo sameeyo lacago cusub oo markaasi u gaar ah taasi oo dabooli karta ayaa la yiri baahida loo qabo isticmaalka shilinka Soomaaliga. Warbixina murtaas ku saabsan Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha VOA da Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulan ay yeesheen golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayay uga doodeen duruufaha adag ee ka dhashay maqnaanshaha shilinka Soomaaliga iyo qaabkii iminka loo sameyn lahaa lacag uu dalku leeyahay. Kulanka uu shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim ayaa waxa uu horeyn ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda aqalka sare Senator Ibraahim Owgaad Cismaan, kaasoo ka warbixiyay taariikhda lacagta shilinka Soomaaliga, heerarka ay soo martay iyo hadda heerka ay taagan tahay.
Magaca shilinka waxa uu baxay sanadkii 1921 xilligii uu gumaysigii Ingiriiska uu meel mariyay, gaar ahaan gobolada waqooyi oo uu ka talinayay, laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15-kii bishii Disembar sanadkii 1962. Xilligaas laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15-kii bishii Disembar sanadkii 1962. Xilligaas bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu daabacay lacag xaashi ah oo ka kooban 5 shilin, 10 shilin, 20 shilin iyo 100 shilin. Isbeddelkii labaad waxaa shilin Soomaaliga lagu sameeyey 1975 ilaa 1979, xilligaas oo mar kale dib loo daabacay ama loo cusboonaysiiyey lacagtii hore, balse sanadkii 1983 ayaa daabacay 50 shilin xaashi ah, iyada oo 1989 la daabacay 500 shilin oo markii ugu horreysay. Ugu dambeyntii 1991 ayaa la daabacay lacag 1000 shilin ee isku taala, waxaana noqotay tirsigii ugu badnaa ee shilinka laga daabaco abid. Caqabadaha hortaagan dib u soo celinta shilin Soomaaliga, jiritaan la'aan shilin Soomaaliga cusub, lacagta shilin Soomaaliga ah ee weli laga isticmaalo qaybo ka mid ah Soomaaliya waa lacagtii la isticmaali jiray ka hor burburkii xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasoo aysan jirin lacag cusub oo beddeshay tan iyo sanadkii 1991.
Senator Cabdixakiin Macalin Axmed ayaa isna ka hadlay duruufaha ku horgudban in la daabaco lacag cusub oo ay Soomaaliya yeelato.
Waxaan u maleynayaa teeramkii hore ayay ahayd markii IMF-ta ay noo afargareysay lacagta 40 milyan oo inagana nala ka rabo inaan 30 xoogaa iska bixino. Ilaa xilligaana way soo jiitamaysay oo way socotay arintaasi si lacagta loo daabaco, laakiin lacagta daabicisteeda kaliya uun 70 milyan maahana, duruufo kale oo runtii ku harareysana way iska jiraan oo dhaqangalkeeda iyo dalka dhaqaalihiisa xataa ay qayb ka tahay. Laanu adiga marka lagu ogolaado inaad lacag daabacato beddelkeeda lacag adag inaad dhigato weeyaan, laakiin inaad uun iska daabacato adduunka sharciyaha ka jira xagga daabacadda lacagta, lacag inaad iska daabacato kaliya laguma ogola. Marka waa inaad $1 haddaad 1 shilin daabacayso oo lacagta Soomaali shilin Soomaaliga ah beddelkeeda lacag adaga waa inaad meel dhigataa ama dahab ah. Marka taa waa kolo unduruufahaasa ku gadaaman, ha yeeshee annaga miisaaniyaddeenu ilaa hadda ku salaysan tahay $1. 2015 baarlamaankii jiray baa miisaaniyadda in laga dhigo $1 ogolaaday. Wixii xilligaa ka dambeeyay miisaaniyadda dalka waxay ku salaysan tahay oo buddhigu ah waa doolarka lagu qaadaa, doolarkayna maxaa la yidhaahdaa miisaaniyad ku tahay shilin Soomaali marka muctabar ah oo dalku leeyahay oo hadda dalku ku xisaabtama dhaqaale ahaan ma jiro. Inkasta oo reedka shilin Soomaaliga uusan isbedbedelin oo uu runtii thaabit yahay marka loo fiirsho dowlado badan oo adduunka, shilin Soomaaligeena tacbaanka ay aada isuma bedbedelo hal meel uu iska joogaa.
Senator Deeqa Xasan ayaa dhankeeda ka warbixisay ahmiyadda ay leedahay in la daabaco lacag cusub oo ay Soomaaliya yeelato.
Ahmiyadda lacagta ay leedahay, qof walba ayaa og lacagta ahmiyadda ay leedahay, sarifka xaggiisa oo kaleeto waxay aada muhiim ugu tahay dhaqdhaqaaqa lacagaha, oo qofku wuxuu helayaa in uu markuu wax iibsanayo uu lacag uu sarifan karo. Lacagtii hore Soomaaliya marka waxay lahayd jajab badan ay lahayd oo sarifka xaggiisa ka caawinaysay. Inkastoo hadda wararkan soo gaaray ay sheegaan in 20,000 la soo wado, 20,000 halka dollar waxba ma dhaafto, waayo markuu qofkii wax iibsanayo hadduu 20,000 u dhiibo wax loogu soo bedelo u baahan yahay, waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay 20,000 inuu meelo kala duwan wax kaga soo iibsado. Marka waxay caawinaysaa haddii uu sarif la helo in uu sarifkii fududaado. Waxa kale shaqo abuur u tahay, hadda waxaa xiran oo kale aan shaqaynaynin oo lacag qalaad keliya isku bedela qaybihii suuqa ee sarifka lacagaha oo isagana gaabis ku yimid. Waxa kale ay dhiirigelinaysaa dhaqdhaqaaqa badeecada, iyaduna dhiirigelinaysaa, waxay kordhinaysaa suuqa badeecadaha kala duwan, iyadana kordhinaysa haddii la helo. Waxaa kale caawisaa, waagii hore waxaa jiri jirtay bangiga kaydka bangiga ganacsiga kaydka Soomaaliyeed oo lagu kaydsan jiray dadka lacagtooda ay ku urursan jiraan, hadda waxay noqonaysaa doolarka maalinkood meeluu taagan yahay kayd oo bangi ma geli karo. Marka xagga kaydkana way u fiican tahay.
Wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxaa meesha ka baxay isticmaalkii lacagaha shilinka Soomaaliga, taasoo marba marka ka dambeysa sii dabargo'aysay, waxaana hadda dalka laga isticmaalaa intiisa badan lacagaha danabaysan ee taleefannada la isugu diro. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Weli Washington ayaa dhageysanaysan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Antony Blinken ayaa isaga oo ku sugan magaalada Tel Aviv saacadihii ugu dambeeyay Isniintii shalayta waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu ka aqbalay hindisaha Mareykanku uu garwadeenka ka yahay ee lagu rabo in heshiis xabad joojin oo dhaxalgal ah laguna joojiyo colaadda dagaal ee Gaza laga gaara halkaas, isla markaasina ay haatan Hamas u taalo inay aqbalaan taasi. Warbixintan waxaa V O A da ay diyaarisay soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Hadda waxay la taalaa Hamas inay si la mid ah sameeyaan kadibna iyadoo garab laga helayo dhexdhexaadayaasha Masar, Qatar iyo waliba Mareykanka si laysugu yimaado oo hanaanka loo dhammaystiro, ayaa Blinkana uu sheegay wafdiyeernada inkastoo aanu soo hadal qaadin tabashada ay qabaan Hamas in laga hadlay. Militariga Israa'iil ayaa shaaciyay in meydka lix qof oo ka mid ah dadkii la haystayaasha ahaa laga soo saaray Qasa. Booqashadiisan sagaalaad ee Blinkan ee uu ku tegay Bariga Dhexe tan iyo markii uu dagaalku Qasa ka bilaabmay bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 ayaa imanaysa iyadoo Mareykanka, Masar iyo weliba Qatar ay doonayaan inay dhammaystiraan heshiiska xabadda lagu joojinayo isla markaana lagu soo deynayo la haystayaasha kaasoo dhex mara Israa'iil iyo weliba Hamas. Kadib markii uu ka baxay Israa'iil ayaa uu jeestay dhinaca dalalka Qatar iyo weliba Masar si uu halkaasi ugu sii yeesho wada xaajoodyo dheeriya. Mareykanka ayaa sii waday hindisaha uu garwadeenka ka yahay intii lagu guda jiray ee wada xaajoodyada xabadda joojinta ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Dooxa. Doodaha ayaa lagu wadaa inay dib uga bilaabmaan magaalada Qaahira toddobaadkan. Blinkan ayaa sheegay xataa haddii Xamaas ay aqbasho heshiiskan ay weli jiraan arrimo cakiran oo u baahan go'aan adag oo ay qaataan hogaamiyaashu walow aanu si gaara u tilmaamin. Weligayo Ismaan u dhiibin ayaana Blinkan idhi mar la weydiiyey in waqtiga la qaatay heshiisku uu dhammaan doono. Waxaanu kulan foolka fool ah oo qaatay muddo 2 saacadood iyo baran la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. Afayeenu hadlay xukuumadda Israa'iil ayaa u sheegay warfidiyeennada Isniintii in Netanyahu uu si adag u taagan yahay mabda ah in ciidamada difaaca Israa'iil ay sii wadi doonaan joogitaankooga marinka Philadelphia ee xuduudda u dhexaysa marinka Qasa iyo weliba Masar si looga hortago, buu yidhi, waxa ay ku tilmaameen soo laabashada Xamaas iyo hubka dilaaga. Xamaas ayaa hore ugu eedaystay Netanyahu inuu yaraysanayo dadaalada dhexdhexaadiyaashu ay wadaan. Saami Abu Suhri oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Xamaas ayaa ka soo horjeestay sheegashada inay jiraan calaamado hore u socda kadib 2 maalmood oo wada xaajoodyo ah oo ka socday Qatar oo ay ahaayeen kuwa aan muuqan. Waxaa sii kordhaya hanaanka degdega ah ee lagu doonayo in heshiis lagu gaadho iyadoo cabsi laga qabo in gobolka uu ku fido haddii Iiraan iyo weliba xulafadeeda Lubnaan ee Xisbullah ay kaga argoostaan Israa'iil dirkii sarkaalka sare Xisbullah ka tirsan ee ka dhacay Beirut iyo weliba hogaamiyaha siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ee dilkiisu ka dhacay Dahraan. Israa'iil ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka Beirut balse ma aanay sheegan in midkii Dahraan ka dhacay, inkastoo si weyna loogu malaynayo inay fulisay. Meydadka lix la haystayaala oo ay ku jiraan 5 qof oo hore loo shaaciyey inay dhinteen ayaa laga soo saaray Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Qasa. Militariga ayaa sheegay in howlgalkan ay fulisay hay-adda amniga gudaha Israa'iil ee Shinbet. 6 qof ee la haystayaasha ayaa ka mid ah 250 qof ee afduubeen kooxdii weerarka ku qaaday xadka 7-dii bishii Oktoobar, iyagoo halkaasi ama weerarkaasina ay ku dhinteen ilaa 2,200 qof oo u banaanrayn, halka weerar rogaal celis oo Israa'iil ay qaadayna ay ku dhinteen in ka badan 40,000 qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo u badnaa haween iyo caruur, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhimashadaasi ay ku jiraan kumanaan ka tirsan ururka Xamaas oo ay halkaasi ku dileen.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi kooban. Asaga ayaa nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxay nala socodsiinaya barnaamijkaasi Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Shalay waxaa magaalada Chicago ee gobolka Illinois ka furmay shirweynihii qaran ee xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka. Xisbiga Jamhuuriga ayaa isaguna qabsaday shirweynihiisii 15-kii bishii na dhaaftay ee Julaay. Maalintii koowaad ee shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga ee shalay furmay waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay inuu sameeyey go'aankiisii ugu wanaagsanaa oo ah inuu Kamala Harris u doortay inay noqoto murashaxa xisbigooda. Madax kale ayaa iyaguna shalay hadlay iyadoo la filayo in kuwa kalena ay hadlaan maalmaha soo socda. Shirweynaha magaalada lagu qabanayo waxaa garab socda dibadbaxyo waaweyn oo dad badan oo meelo kala duwan ka yimid ay dhigayaan. Magaalada Chicago oo ah tahadda shirweynaha marti gelinaysa ayaa sannadkii 1986 lagu qabtay shirweyne isla xisbiga dimuqraadigu uu lahaa, kaasi oo ku soo beegmay xilli Mareykanka uu ka jiray qalalaaso siyaasadeed. Haddaba shirkaasi 1986 iyo wixii ku gadaana ayaan ugu horreyn wax ka weydiiyey Cismaan Aadamsi Arag oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Chicago.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وين شروينه ديمقراطية كدا هاي مقالة جيكا قصنا ذكي نكون يسأل بقولتنا سديد دي حدا وحير دلتا إن اللي سنية دي بغير علينا تاريخ ده دور سنكو هر وقت قاسي سنة ذكي كون يسأل بقولتنا يسد دي بيش نوفمبر لو يلاتين كي واحد لتدي مدحويري كي مرايكن كاي لورنجي جي اف كي دلتا مدحوينها جي اف كي مركو دعاي وحام لو ريقى بضعت النمضة madaxweyne ku xigeenkii sii oo loodan jiray Lyndon Johnson oo dhameystiray mudaxareedkii uu harsanayd Kennedy oo ahay muddo sanada ka badina mudaxareed cusub ee dimuqraadiga loo doortay Lyndon Johnson. Lyndon Johnson wuxuu markaa uu madaxweyne ku xigeen qaatay ninkii loodan jiray Humphrey oo asalkiisu ahaa reer Minnesota. Markuu dhameystay ninka markaa Lyndon Johnson afartii sano ee dambe ee mudaxareedkiisa ee uu galay ololihii doorashada mudaxareedkiisa labaad full term iyo labaad bishii saddexaad 2023kii uu si lama filaan ah u yiri uga aan ka hadlay doorashada gudaha uu sameeyay doorashada waan qaaday wiil markaa waxa ka bin sanashan bilowda ka hor sanaha waqtiga confession dibadda waxa yimiday xogay isku dhaxyaha dimuqraadiga ku yimiday markaas waa 1968 waxa la joognaa ka badii waxa noqotay in dad cusub la raadiyo waxa meeshiisa soo sharaxay marka ay meeshii iskeenay dhowr qof ay iskeenay oo inay beddelaan Lyndon Johnson meeshiisa doorashadii markay xogaysaa u faaftay waxa soo galay ninkii loodan jiray Robert Kennedy laakiin oo isla doorashada ku soo biiray haddaba waxaydna arrimo isdaba joogjoog oo waqtiga dhacay oo arrinta Timur Giye kamid ahaa waxa la dilay ninki loodan jiray Martin Luther King baa la dilay bishii waxa la dilay March 2013kii markii uu Lyndon Johnson oo doorashada ka baxay 4 maalmood kadib baa la dilay hadana Martin Luther King Jr. markii la dilay arintii way sii xumaatay hadana bishii June Robert Kennedy oo ku guuleystay California sagaal lagu dilay Los Angeles waxa dhacday markaa arin yaab dilal badan oo iska daba yimiday oo amaha noqotay JFK oo 4 sano ka hor markaa ahay amaha noqotay Martin Luther King ama tii noqotay Robert Kennedy iyo dagaalkii Vietnam oo markaa socday oo dad fara badan oo u badnaayeen dhalinyarta jaamacadu ay ka soo horjeedeen oo umurtu xakarnayd dibadda dimuqraadi waxay jikaa ka yimaadeen confession ka 1968 iyo konan haysan qof nominee ninkay wateena si lama filaan oo Lyndon Johnson aanu uga haray open confession baa la isku yimiday in lagu doorto confession ka dhexdiiska la noomalad gareeyo qof arintii markaa waxay kala jab weyn bay ku keentay confession ka dhexdiisa shaariciye dibadiina waxa taagan dhalinyartii iyo dadkii ka soo horjeeday dagaalkii Vietnam oo ay arintu xumeyd oo allo dadka badan ee taariikhda ka sheekay oo aanayeen ninkii markaa magaalada Chicago duqanka ahaan jiray Roger J. Daley oo markii hore uu yiri waxaan ku muqooninayaa dadkan mudaharaad iyo xog arintina way murgisay.
Waan gartay Cismaan waxa sheegtay in sanadka 1968 Chicago lagu qabtay shirweynahaas ay rabshado badan hareeyeen dhacdooyinka dad ka sheekaysana ay ka horreeyeen sanadkan sidaan ognahay waxa jira qof madaxweyne u sharaxan qof madaxweyne ku xigeen u sharaxan marka open convention ma aha oo dadka matalaya waa la garanayaa hase yeeshee dhinaca mudaharaadka iyo amniga ayaa la oran karaa way isaga ekaan karaan marka balse ur guud waxaad naga siisaa shirka 1968 iyo kamaanta dhinaca amniga marka laga hadlayo dibadda xidha
maxamed oo runta oo in hadda sanadka hadda la jooga open confession ma aha oo arinta dimuqraadiga way afoor gareeyeen markay bishan 8 dibadeedii ay u sameeyeen inay Kamala Harris noqoto nomination-ka oo cid maanta hadda la tartamayso la yaqaano oo confession ay maala salamoogo wax kasta way dhici karaan laakiin waxaa jira sharac kaasan oo axaddii mudaharaadka weyn ee magaalada ka dhacay inkastoo moodaa inay magaaladu hadda u maanay dareenaysa siir ka degan sidii 1968 ee xoog baan dadka ku celinayna oo dhulka ma mari karaan tii ay leeyahay war meelaha maayana mara meelana dee ixtiraam waana la wada ixtiraamna idinku ma ixtiraamna marka laakiin arintaas laga baqanayo inay faraha ka baxdo in kasoo ay u diyaargaroobeen oo ama city police ka noqoto ama county police ka noqoto ama state police ama state ama New York ama Michigan ama ama Los Angeles bay waxaan lahayn California isyada badan oo booliis soo diray jir magaalada oo taxadir weyn ba jira waara la filayay waara la filaya dad tobanaan kun oo yaraanay marayaan oo mudaharaad dhacayo laakiin waxa su'aasha laga jawaabi karin tahay ma nabad bay noqon doonaa mudaharaadkaasi isla sidii 1968 tii bay rashada isku bedeli doonaa taas fal ciidada ka jawaabi karin maxamedo
waan gartay dabcan aan xusuusina dhageystayaasha in dibadbaxidana ay la xiriiraan dagaalka ka socda Gaza
ha arinta dibadbaxyada soo bilaabmay springkaada soo dhaafay jaamacadaha ka soo bilaabmay sidii 1968 ay uga soo bilaabmeen kambasada jaamacadaha dadkaasina waa dad ka soo horjeedo dagaalka ka dhacay Gaza ama Falastiin caamada
waan gartay marka maamulka magaaladu ama gobolka Illinois guud ahaan maxay ka sheegayaan diyaar garowgooda
aan jikada khaasatan waa magaalo inta badan ku caana dadka shaqaalaha labor unions ku caana oo inta badan rabshadahan iyo waxaan iska ay ka dhacaan sida Washington Seattle oo kale waxay leeyihiin waanu diyaar garownay waan wada hadal far badanna way dhaxmareen dadka in hoggaaminayo dadka mudaharaadayaasha hoggaaminayo maalmo loo ogolaaday iyo meelo loo ogolaadayna way jiraan laakiin waxa wali maqan kalsoonidii arintu ma halkaan bay ku taagnaa ku joogi doontaa oo dadka mudaharaadaya waxay qaadan doonaan ruulka loo sameeyay mise ruulka jebin doonaan laakiin sidii waxa ay waanu diyaar garownay waanan waxaan rabnaa inay wax walba u dhacaan dadkana waa dad xaqooda xurriyadooda iyo waxa rabaan inay muujiyaan ay dad ixtiraamaan sidii dadka ay marti gelinayso
waan gartay haddaan u soo noqono shirka oo furmay imisa cusub soconaya
shirku wuxuu furmay maxamed oo isniinta bishii isniintii shalay ahayd oo ay bishu ahayd salaatoonkii bisha aan sideedaad laba kun iyo afar labaatanka wuxuuna dhammaanayaa haddii la yidhaahdo khamiista bishan oo asbuuca oo afartan maalmood maalinta isniin iyo salaasa arbaca iyo
khamiiswaan gartay marka goorma ayaa la filayaa inay hadlaan Kamala Harris iyo Tim Walz
Tim Walz waxaa la filayaa inuu hadlayo maalinta Arbacada Kamala Harrisna waxay iska jawaab tahay in kasoo waxba dhici karaan maalinta ugu dambeysay ee bisha tahay Khamiista waxaa sa ka horeeyo madaxweynihii hore Barack Obama iyo xaaskiisi iyo Bill Clinton iyo Hillary Clinton oo iyaguna ay hadlayo maalinta Isniinta iyo Khamiistii shalay ayuu ku hadlay especially Hillary Clinton
waan gartay marka tiradii guud ee la rabay inay ku ansaxdo ilaa hadda may haysataa mise wali waxa jiri doona isxudxudasho iyo in tiradaas si loo buuxiyo gorgortan laga galo marka shirweynaha uu si fiican u furmo
sida ay sheegayaan warar ilaaliye dimuqraadi ka soo baxaya Kamala Harris waa haysataa delegate ay u baahnayd inay nomination ka hesho taas waa arrin inta badan ay ka midaysan yihiin wax khilaaf oo ka soo dhaxbaxaya wali ma jiro haddeena wax cusubi aanay shirka dhexdiisa aanay ka bilaabin laakiin way haysataa baa laydhi dad ku filan delegate ku filan inay nomination hesho iyada iyo team work
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington gaar ahaana wararkii ugu dambeeyey ee khudbadii xalay ayuu ku soo qaatay iyo shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga uga socda magaalada chicago haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya
hoos u dhac weyn uu ku yimid wax soo saarkii beeraha dalka iyadoo loo aaneynayo colaadaha abaaraha iyo fataadaha ka dhasha isbeddelka cimilada dalka waxaa ka jira wasaaradda beero heer federaal iyo heer maamul goboleed haddaba ma la joogaa waqtigii ay la iman lahaayeen nidaam wax soo saarka beeraha dalka lagu xoojinayo waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah cabdidhuux faarax iyo cabdulaahi axmed guure oo bartay cilmiga beeraha hadalka waxaa ku horeynaya cabdidhuux faarax
lama joogo xilligii wadanka wasaaradda beeraha iyo wax ka qaban lahaayeen waayo wasaaradda beeraha waxay hoos tagtaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedii maamul goboleedii dowlad faraad ma isaystaan misla socdaan meenaha marka sidaas awgeed taas sabab uga dhigaynaysan macnaha hadda aan la joogo xilligeedii hadii had dadka macnaha oo beerleyda oo wuxuu yaboodo ayaga iska ceesha lahayn hadii macnaha barnaamijyada lagu furanay si kale iyo arimo kale iyo problem kale iyo aad kale iyo gali karto marka xilligaas lama joogana misnaani
waa maasanta abdulduux aya abdullahi shiqo
xasan dhaqane aada umaadsantahay adigii saaxiibkiiga barnaamijkii dooda igala qayb galaayo aragtideyda barnaamijkaas waxay tahay waxaa la taagan yahay waqtigii beeraleydiina la caawi lahaa la garab istaagi lahaa waxay u baahan yihiin ugu horeyso in sidiska la siiyo in cagafyo laga saacido xilligii la siin lahaa oo taakuladii u baahnaa in la taagan yahay aaminsanahay sababtoo in wax lasoo saaro waxay qayb ka tahay in bulshada la horumariyo saa darteed dowladda federaalka soomaaliya iyo isteedyadaba inta waxaan ka codsanayaa wasaaradahooda inay shaqeeyaan ay beerleyda caawiyaan ay ku caawiyaan waxay alaalo waxay u baahan yihiin loona sameeyo back up meel macnaha noloshaan suuq loo sameeyo beerleydu waxa markay soo saaraan waxay u baahan yihiin dee suuq waxay ka iibsadaan in la siiyo suuq waxaa taagan yahay xilligan xilligii bulshadeena baahi u qabtay baahi weyn u qabtay in dowladda garab istaagto ku garab istaagto wax soo saarka beeraha
waa maasanta cabdullaahi shiiqow wuxuu yidhi cabdulduux sidaa maqlaysid shiiqow waa la joogaa xilligii dowladda ay taageeri lahayd beeraleyda sababtoo ah in la horumariyo dalka marka loo baahdo waa in la taageeraa beeraleyda wadanka haye adigana waxaa leedahay lama joogo
xuseen horta beeraleyda in la horumariyo laiskuma diidano oo wax loo qabto oo waxyaabihii ay ka baahan yihiin laga saacido laakiin xilligeedii ma la joogaa waa xilligeedii lama joogo markii dowladda federaalka ah gobolada inta badan dhulkii wax soo saarka lahay gacanteedu kuma jiro waa qodobka koowaad oo dowladda federaalka gacanteedu uu ka maqan yahay maamul goboleedyada iyo dowladdiina haddana isma haystaan marka yaa wax la siiyaa yaase wax saacidi karo yaase wax qaban karo waayo markii dowladda federaalka ah guud ahaan gobollada soomaaliya ay gacanteeda ku jiraan khaasatan dhulka wax soo saarka leh oo beeraleyda laga saacidayo markay gacanteeda ku jiraan ayaa dowladda wax qaban kartaa iyo maamul goboleeda maamul goboleeda iyo dowladdina isma haystaan marka sidaas awgeed ayaana macnaha anig u sababayna inaysan xilligeedi la joogo
waa maasanta cabdudhuux sheekow sidaa maqlaysa cabdudhuux wuxuu leeyahay yaa la saacidaa dowladdii iyo maamul goboleedyada oo ay kala socdaan gaar ahaan puntland oo kale cidda la saacidayaawa
saaxiibkay aada umaadsan yahay tan aragtidiisa inuu ka dhiibtay aan aaminsanahay laakiin dadku way kala aragti duwanaan karaan anisaa aaminsanahay waxay tahay in laga shaqaynayo bulsho in la horumariyo horumarinta iyo siyaasaduna way kala madax bannaan yihiin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay isku hayaan waa dana shaqsiyeed ama siyaasad ay isku haystaan laakiin in bulshada la horumariyo had iyo jeer waxawaa in mudnaanta la siiyo bulshada la garab istaago meelihii wax laga soo saarayo wax lasoo saarkana in yacni dadkeena lagu maalgeliyo oo loo sameeyo investmenti maalgelin sax a loo sameeyo qarashaadka hay-adaha ay bixinayaan tababarada ay sameynayaan mid lamida in dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay garab istaag saxa ku sameeyaan ayaan aaminsanahay waqtigeedina waa la taagan yahay xuseen
cabdudhuux sidaa maqlaysid shiiqu wuxuu leeyahay siyaasadda iyo horumarinta waa kala labo ka waran
horta shiiqow ra'yigiisu ka hadlay ra'yigiisana macnaha hadda ani ama ku taadgargaraynayo waa qaldanya malihi siyaasadda iyo waxqabadkuna waa hal sababtoo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddaynaba israacsanayn macnaha waxyaaba aynaba isku diidiina jira sababto mashaariicda dowladda federaalka waxay siinaysaa dowladda maamul goboleedada maamul goboleedyada dowladda haddii heshiis hayaan mashaariicsi siinaa marka waaye marka wadankan waad aragtay meel mar fatahaad ay ka jirto iyo meel dhul badan oo macnaha laga haysto oo dowladda iyo maamulka maamulada gacantooda ku jirin marka wixii dad heshiisa wax qabsado dad heshiisa ah wax qabsado ama siyaasad heshiisa ku aadaano ama dhaqaale heshiisa ku aadaano dhaqaalihiina oo heshiisa ku naha siyaasadiina waa iska soo horjeedna meel adduunka jirta ma laha marka waxa dhan dowladdii federaalka iyo maamul goboleeda iska soo horjeedaan dowlad dhaqaale hadday ahaaleed dhaqaalahan markii la heshiiyo ayaa dhaqaale imaada wadanka in la hormariyo wax la qabta imaan kartaa dad aan heshiisayn marka wadan may hormari karaan waa ma hormari karaan haddii dowladda iyo maamul goboleeda heshiisiyiin wax badanaa laga qaban lahaa iyada laftideeda fatahaadaan soo noqnoqona waxaa la samayn lahaa biyo xireenaa la samayn lahay meelo biyaha macnaha lagu kaydiyo oo hadhow macnaha loo baahan yahay oo dib loo isticmaalaa la samayn lahaa marka dan kastaba macnaha heshiis hadda ilaa hadda wax lagu qabsado maamul goboleeda iyo dowladda federaalka ma jirto cid heshiisa dad heshiis ahaan wax qabsado marka ani waxaan dhihi lahay dowladda federaalka iyo maamul goboleeda markay heshiiyaan kabacdi ayaa noqon karta in ummadda la horumariyo
waa maadsantahay sheekow sidaa maqlaysid cabdudhuux wuxuu leeyahay dowladda iyo maamul goboleedada xiriir ama heshiis ay wax ku shaqaystaan ama wax lagu qabto ma lahan midda kale dhibaatada taallana waa midda cimilada oo ah mid adduunyada o dhan ka jirto
xuseenow aad aa mahadsan tahay saaxiibkii aragtii u dhiibtay. Aragtidan waa wax sax oo jiro. Waxaa aaminsanahay aniga ka ra'yi ahaantiid waxay tahay in yacni waxqabadka oo hadda uu sheegayo saaxiibkii ah iyo dowladda in yacni ay iskhilaafsan yihiin, waxqabadka iyo siyaasaddana isku xiran yihiin. Sida bulshada marka in waxqabato la rabo, wax haddaan la siyaasadeyn oo yacni dan shaqsi aan la gelin, waxaa aaminsanahay in bulshada ay horumar samayn karto. Waxa wax loo qabanayna waa dad shaqsiyaad isdiidan ama dana isdiidan in yacni laga fiiriyo horumarka, laga xagalayo horumarka dadka. waxaan u arkaa aragti ahaan aragti qaldan. Saa aaminsanahayna waxaa aaminsanahay oo aragtideeda ay tahay in bulshadan ay wax qaban karto haddii yacni dowladdu ay dejiso istraatiijiyad. Midda kaleto ah cimilada, waa wax saxa disastara dhaca masiibo inaa dhaco daada dhacaayo meele ay xataa waxa dhacaysa cimilada isbedeshay wax dhiba saameyn badan waa. Laakiin naftarkeeda dowladda waxaa laga rabaa in yacni waxa dhacaayo ay qorshayso, ee balaankii istraatiijiyadii la siiyo beeraleydii si yacni ay fiijignaan dheeriya u galaan. sababto ninka markii la siiyo waxa xilligu abuurayo dalaga xilliga sanadkan seasonka ku haboon, macnaha waxa dhacaya sanadkan markii loo sii qorsheeyo loo sheego tasminis, qofkaas asoo fiijigan ay waxaa sameynaya ku taxadar iyo balayn qorshe sax. Laakiin haddii dowladda naftirkeeda balaynka ay siyaasadeyso ay carqaladeyso naftirkeeda, waxaa imaanaysa in bulshada dib usii dhacdo. Taasna waxaa dhalinaysaa in yacni cuntayarada adduunka sanadkan dhacday, waa dareemi kartaa naftirkaaga bulshadeena in cuntayari ku dhacdo. Waxaa dareemaynaa in lagu tiirsanaan karin waxyaabaha dadka dibaddiisa noogu yimaado, dhibaato weynay dadkeena ku hayaan. saas darteed marka waxaa ugu bixi karnaa bulshadeena in wax beerato, wax soo saar sax ay samayso, iyadana la maalgeliya ugu bixi karnaa.
Cabdulux sidaa maqlaysa sheeku wuxuu leeyahay haddii aanan qorsho lala imaan cunnada waddanka laga helayo, maadaama adduunyada isbeddel uu ka jiro iyo dagaalo ay ka dhacayaan, waxaa dhici doonta in cunnadii dalka laga heli lahaa la waayo haddii aanan qorsho la helin oo aan siyaasad keliya lagu mashquulin. Haye,
horta sheeku mahadsanahay sheeku saaxiibkay, hadalkiisa waa maqla. Hadalku horta waa labo, midna waa bulsho isku tagto wax qabsato, midna waa bulsho wax loo qabto. Waa annaga hadda waxaan ka hadlayno waa bulsho wax loo qabto, bulshadii ama beeraleydii macnaha la maalgeliyo, waxyaaba u baahan yahay laga taakuleeyo iyo lagama taakuleyn karo. Waa bulshadiina macnaha hadda hadalkiisa waxaa ku jirtay bulshada haddii isku tagto waxaa qabsan kartaa, bulshada haddii wax isku tagto waxaa qabsan kartaa. Laakiin hadda waxaan ka hadlayno waa siyaasadda dowladda iyo waxqabadka iyo sidii waxa barbareem ka jiro. Marka aniga hadda kolley finnik cindigi waxa dhan waxa kow ka isqabsiga dowladda iyo federaalka, waxa dhan waxa keenay cimilada isbedbedelka iyo dhibaatooyinka jiro, waxqabad la'aanta, waxyaabahaas dhan waxa sal u ah isqabsashada dowladda iyo federaalka. Sababtoo dowladda federaalka maamul goboleedyada haddii sanshiis ahayn cid kale oo dowladda federaalka wax u soo mari karta ma lahan shacabka beeraleyda. Shacabka beeraleyda waxay wax u soo mari karta dowladda federaalka waa maamul goboleedka wakiil u ah shaqsi inta waa maamul goboleed dowladda federaalka qandaraas ka soo qaato bulshada uma keeni karo. soo waxaa garta ma waxaan waa system xiriirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleeda system xiriirsan waa, heshiisna kama jiro oo systemkaas uu ku mil mari lahaa. marka insha allah waqtigeeda ha la gaaro, marka waqtigeeda la gaaro insha allah waa la qabadoo.
waa mahadsantiin, waa soo gabagabeynana sheeqo adaan ku kormarayaa. maxaa u aragtaa maslaxad mar haddii la sheegay in khilaaf uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada qaar iyo federaalka, cimiladii isbeddelkeedana uu jiro, fatahaadihii iyo abaarihii iyo dagaaladiina ay socdaan, beeraleydana ay u baahan yihiin in laga taageero waxa socda, maxay tahay ra'yiga aad ka qabto sida wax looga qabo arrimahaas?
xuseen aad aa umahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan aan joognaa. waxaan aaminsanahay aragti ahaanteyda inay tahay dowladdu in la timaado qorshe cad oo beeraleydana lagu maalgelinayo, lagu horumarinayo dadkeena, lagu horumarinayo wax soo saar, lagu horumarinayo. haddii qorshahaas aan siyaasad iyo waxba la gelin, aan la xagalayn ama xagaldaacin wax lagu sameynin, waxaan aaminsanahay in waxaas horumar laga gaari karo. dowladdana waxaan ka codsanayaa in beeraleyda garab istaagto, ay u muujiso in garab istaagto tahay wasaaradda beeraha, khaasatan wasaaradda beeraha, ama ha noqoto mid federaal ama mid isteed ha noqoto, bulshada marka in la horumariyo la rabo, dana shaqsiyad iyo dana siyaasadeed ayadoon laga fiirinay in loo horumariyo si yacni dadkan mustaqbal u ah. taasaan aaminsanahay in looga bixi karo baahida jirta iyo cuntayarada jirta intaba.
sheeqo waa maadsan tahay. cabdidhuux gabagabada.
insha allah gabagabadii aan joognaa. gabagabada waxaan kusoo gabagabeynaa, horta marka horeysa waa in heshiis la helo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay heshiiyaan. gobollada kale ama degmooyin kale oo hadda dowladda gacanteeda ku jirin ay gacanteeda kusoo noqoto, kadib ayaa bulshada wax loo qaban karaa.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. inta xubin middan la midahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Mahadsanid Xuseen Xasan dhaqana oo doodaasi gaaban nooga soo diray magaalada Beledweyne ayuu kaasi ahaa. Booliska dalka Nigeria ayaa baadi goobay 20 arday caafimaadka ah oo afduubtay koox hubaysan Khamiisii ay afduubtaan raahde. Ardaydaasi ayaa ku sii jeeday shir caafimaad markii ay caqabadaasi la kulmayeen ayagoo kulanyadoodii gaadiidka lagu weeraray bartamaha gobolka Benue. Wariyaha VOA da Timothy Obuzia ayaa warbixintan ka soo diray Abuja, waxaasi soo jeedinaya Xuseen Baraadan.
Booliska gobolka Benue dalka Nigeria ayaa VOA u sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku saabsan afduubka ardayda caafimaadka, iyagoo bilaabay howlgal ay ku doonayaan inay ku soo furtaan ardaydaasi. Howlgalkan oo loo xilsaaray koox khubara ah oo ka tirsan booliska Nigeria ayaa ilaa iyo haatan wax natiijo ah laga sheegin. 20 arday oo ka kala socday jaamacadaha Jos iyo Maiduguri iyo dhakhtar caafimaad oo la socday ayaa lagu afduubtay gobolka Benue, iyaga oo ku sii jeeday shir ka dhici lahaa gobolka Enugu ee bariga Nigeria. Alele Suese Catherine oo ah afhayeenka booliska gobolka Benue ayaa khadka telefoonka ugu warantay VOA.
The team has moved, but I've not heard from them. Investigation of kidnap is classified.
Kooxda booliisku way bilaabeen howlgalka, laakiinse wax wara weli lagama soo saarin. Baaritaanka afduubku waa arrin qarsoodi ah. Faahfaahin lama bixiyo ilaa guul laga gaaro. Weli wax war ah ma hayno.
Afduubka ardaydan ayaa horseeday cambaareyn ballaaran oo ku saabsan amni darrada ka jirta dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, halkaasi oo madaxdu ay sannado badan la daalaa dhacayeen inay xakameeyaan rabshadaha ay wadaan kooxaha hubaysan. Dhammaadkii toddobaadkan, booliska Nigeria ayaa amray in diyaaradaha qumaatiga u kaca, kuwa aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, iyo kooxo khubara ah oo ka tirsan booliska loo adeegsado howlgalka lagu raadinayo ardayda caafimaadka. Ururka ardayda caafimaadka ee Nigeria ee magiciisa loo soo gaabiyo NIMSA ayaa sheegay in afduubayaashu, iyagoo adeegsanaya telefoonada ardayda la afduubtay, ay dalbadeen lacag dhan $13,400 si ay u sii daayaan dhammaan ardayda. Ururku waxa uu ku boorinayaa madaxda in ay ardayda si nabadgelyo ah u soo furtaan. Madaxweynaha ama guddoomiyaha ururka NIMSA, Moses Onubaya, ayaa sheegay in ardayda Nigeria ay ku hanjabayaan in ay dibad baxayaan haddii aan saaxiibadooda si degdeg ah loo sii daynin.
Jawaabta keliya aan helayno waa inaan istijino. Hay-adaha amniga ayaa arrinta ku jira, wicitaanna ayaa ka imanaya lambarada telefoonada saaxiibadeenna la afduubay. Ardayda way kacsan yihiin. Waxaan isku dayaynaa inaanu raacno tilmaamaha amniga, laakiin ma huba waxa dhici kara wakhti kasta.
Sida ay sheegtay xarunta dimuqraadiyadda iyo horumarinta ee galbeedka Afrika, Nigeria waxa ay diiwaan gelisay in ka badan 4,000 oo afduub sannadkii 2023, taasoo u dhigan 80% kiisaska guud ee afduubka ka dhaca galbeedka Afrika, waana tiradii ugu badneyd ee 5 sano ee ugu dambeysay la arko. Falanqeeyayaasha amniga ayaa sheegaya in dhibaatada dhaqaale ee ba'an ee ka jirta Nigeria ay dadka badankooda ku kalifayso dhinaca dambiyada iyo afduubka si lacag mudax furasho ah loo helo. Madaxda Nigeria ayaa ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka dhaqaale iyo sidoo kale caqabadaha dhinaca amniga. Dhanka kale, qoysaska dhibanayaasha amaba ardayda la afduubtay ayaa rajaynaya in eheladooda loo soo celiyo iyaga oo nabad ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi v o d oo ay qorta nala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha, aniga iyo adinkuba aan ku wada nasanno codka baxsan fanaankii haatan sheekha noqday BK.
Asu mane, lada wehel mo daisa. haawan waxaan kugu idiye haawan ilmada 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 ashwaan ku idi sabtana xulay waan ku idi awana 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 tashwaan ku idi awana 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 tashwaan ku idi haawan waxaan kugu idiye haawan ilmada 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 ashwaan ku idi waxaan culay baan ku idi awana 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 tashwaan ku idi awana 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 tashwaan ku idi
gayaanka calma baan ku iri codkaasi baxsan ee BK ayaan idaacaddii galabnimo ku soo gabagabaynaynaa. intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa waa Sahre Cabdiaxmed ee isma dhaafne nabadgelyo.
Maroon, 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 el bahwan ko iri, maroon.